Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët në Prishtinë thonë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së shpejti do të pritet në shtëpinë e bardhë nga zëvendës presidenti amerikan Michael Pence. Ministri i jashtëm i Kosovës Behxhet të Pacolli po qëndron në Bruksel.
Ligjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe ato për sistemin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës brenda një periudhe sa më të shpejtë kohore.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë prioritet kulmor i listës serbe, por një gjë e tillë gjithashtu është obligim për institucionet e Kosovës, i cili ka dalë nga marrëveshja në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë përfaqësuesit e listës serbe.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 28 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Për të gjashtën herë me radhë në shtyr seancën në gjykatën penale të Shkupit për rastin që njihet në opinion si shuplakat, me shrast në bisedat e përgjuara dëgjohej se si ish kryeministri Nikola Gureski ka urdhëruar që të goditet me shuplak kryetari i komunës Qendër Andrej Zhirinovski.
Një senator amerikan në mbrëm ka njoftuar për një përpjekje tjetër të rusëve në internet për të ndikuar në zhvillimet në Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka kërkuar që referendumi mbajtur këtë javë për pavarësinë në rajonin autonom kurd të anulohet. Këngëtarja e popularizuar Rita Ora, shqiptare nga Kosova, e cila jeton në Londër, është e gatshme të lansojë një album të ri pas disa viteve të heshtjes. Në moshën në 91 vjeçare ka vdekur themeluesi i revistës Playboy Hugh Hefner. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm i Kosovës Behxhet Pacolli, një herësh zëvendës kryeministër, sot dhe nesër po qëndron në Bruksel, me çraste do të takohet me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Zoti Pacolli sot është takuar me komisionarin për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn, i cili ka theksuar qëndrimin e BE-s se vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, kanë perspektivë për pranim në BE. Në këtë kuadër theksohet se kërkohet lëvizje ka miratimi marrëveshjes për demarkacion. Nesër zoti Pacolli takohet me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Behxhet Pacolli po qëndron në Bruksel në një vizitë dyditshe, ku zhvillon takime me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Pacolli ka takuar disa deputetë të Parlamentit Evropian, të cilët merren në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe raportuesen për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, ndërsa ka pasur takime edhe me komisionerin e BE-s për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Temat e bisedave që ai zhvillon në Bruksel janë agjenda evropiane e Kosovës, liberalizimi i vizave, bashkëpunimi rajonal dhe përmbushje obligimeve që dalin nga dialogu i Kosovës me Serbinë. Sipas burimeve nga Komisioni Evropian, komisioneri Hahn në takim ka rikonfirmuar atë që kohë më parë kishte shprehur edhe presidenti i Komisionit Jean-Claude Juncker në fjalimin për gjendjen e Unionit, e kjo është mbështetja e padyshimt për perspektivën e zgjerimit të tërë rajonit të Ballkanit që sipas Hahnit përfshin edhe Kosovën. Komisioneri po ashtu thuhet të t'i këtë thënë ministrit të jashtëm të Kosovës se qeveria e re duhet të zë hapin në agjendën evropiane dhe çështje kyçe të liberalizimit të vizave. Lidhur me këtë, ne presim përpjekje të qëndrueshme dhe një varg kredibil të rasteve të dënimeve gjyqësore për rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Po ashtu, thonë burimet e BE-s, presin që Kosova të lëvizë drejt ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Në fund të thuhet se komisioneri Hahn ka nënvizuar në takim rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe të raporteve të mira fqinësore. Ai thuhet të ketë mirëpritur pjesëmarrjen aktive të Kosovës në nismat rajonale. Ndërkaq që ministri Pacolli, i pyetur lidhur me mundësitë e heqjes së vizave, ka thënë se ai pret që Kosova të bëjë punë të madhe dhe shpejt të krijojë kushte për të lëvizur pa viza. i pyetur lidhur me mundësinë që Kosova të ecë përpara në këtë proces drejt heqjes së vizave edhe para ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi, ministri Pacolli ka thënë: "Unë tash nuk merrem me ratifikimin e marrëveshjes. Unë besoj se marrëveshja nuk është një pengesë e cila e pengon rrugën tonë të ecjes drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Ajo është një problem, një sfidë e cila me krijimin e kushteve në Kosovë do të kryhet dhe ne jemi duke punuar sipas agjendës, duke ecur përpara për arritjen e mundësive të liberalizimit të vizave dhe pse jo për të bërë pjesë e kësaj familje të madhe evropiane", ka thënë ai. Pacolli ka përmendur edhe tema tjera për të cilat ka folur me mikpritësit e tij gjatë qëndrimit në Bruxelles. "Ka shumë tema për të cilat kemi biseduar për situatën e tanishme në Kosovë, për sfidat që na presin, reformat që kjo qeveri do t'i çojë përpara. Nuk u la anash edhe bashkëpunimi rajonal me shtete tjera dhe gjetja e metodave moderne të bashkëpunimit rajonal. Normalisht biseduam edhe për situatën momentale në Parlamentin e Kosovës dhe jam i bindur që të gjithë së bashku do të jemi në qendje për të gjetur mënyra se si të tejkalohet kjo", ka thënë Pacolli. Së vendës kryeministri dhe ministri jashtëm Pacolli, i cili është edhe zyrtari i parë i qeverisë së re që viziton Brukselin, gjatë qëndrimit të tij në Bruksel do të pritet edhe nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Në këtë takim, po ashtu, dialogu me Serbinë do të jetë një ndër temat kryesore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përbërja e re e kuvendit të Kosovës që doli nga zgjedhjet e 11 të qershorit, para vetes ka shumë ligje të cilat pritet të miratohen. Ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, drejtsinë, por edhe luftimin e korrupsionit, thuhet se duhet të kenë përparësi për të miratuar. Deputetët po ashtu thonë se kuvendi i Kosovës duhet të fillojë sa më parë punën normale të funksionimit, pasi në shumë aspekte ka mbetur prapa. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ligjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe ato për sistemin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës brenda një periudhe sa më të shpejtë kohore. Kështu të paktën thonë disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, ndonë se legislatura e re e konstituuar me 7 shtator ende nuk kanë mbajtur asnjë seancë të rregullt plenare. Albulena Haxhiu, deputete e Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë ligje që kanë mbetur pa u miratuar nga legislatura e kaluar. Pas përfundimit të mandatit të kuvendit të kaluar, të njëjtat ligje kthehen në pikën zero, ndërkohë që ka edhe shumë ligje të tjera që janë në pritje dhe presin shqyrtimin dhe miratimin në kuvend. Sipas Haxhiut, ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme, por edhe ligjet të tjera duhet të procedohen nëse ka vullnet të duhur politik që ato të miratohen.
Ne do të fokusohemi në projekte ligje që kanë të bëjnë më tepër ndoshta me luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar. Mirë po, pa i përjashtuar edhe çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës dhe sigurisht do të kontribuojmë jashtëzakonisht në amendamentet për projekte ligje të ndryshme të cilat do të procedojnë kuvend Kosovës. Është qartë që ajo për cilët qytetarët kanë shumë nevojë është zhvillimi ekonomik, mirëqenia, barazia dhe drejtësia.
Ajo tha po ashtu se shumë ligje të cilat janë të domosdoshme nuk janë në paraparë në planin e qeverisë dhe kjo sipas saj paraqet shqetësim.
Dhe nuk e kam pasë fare prioritet që ka po bëjnë me programin legislativ dhe kam pasë interes akomodimin e ambicjeve personale të individëve të brenda kësaj qeverisë.
Ndërka që Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se ligjet të cilat kanë mbetur nga legislatura e kaluar, por edhe ligjet e tjera, duhet të miratohen me prioritet, pasi që, sipas tij, në këtë formë Kosova mund të funksionojë edhe më mirë. Ai tha se pa një bazë të mirë ligjore të standardizuar dhe funksionale në kuptimin e zbatimit të ligjeve, do të paraqiten pengesa në funksionimin e institucioneve të caktuara.
Është koha për rishikimin e buxhetit, po ashtu ligji për fen dhe ligje tjera të cilat duhet të kalojnë sa më shpejt në mënyrë që Kosova mund të funksionojë, duke i adoptuar, ndryshuar dhe plotësuar këto ligje.
Kurse deputeti nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armand Zemaj, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo ligj është i një rëndësie të veçantë, por sipas tij prioritet duhet dhënë ligjeve që kanë të bëjnë me integrimet evropiane.
Ligjet që ndërlidhen me integrimet evropiane dhe me pjesë tjera, qofshin me ato me sundimin e rendit dhe të ligjet këtë vend, ka disa që kanë mbetë në procedurë, që kanë qenë ligje të rëndësishme, dhe tash varen edhe prej agjendës së re legislative që e bën qeveria re, të cilën akoma nuk është para kuvendit të Republikës Kosovë. Por janë disa ligja, sidomos nga fusha e drejtësisë, cilat kanë qenë në procedurë, por edhe ligje tjera që kanë qenë në tentativë që të plotësohen dhe të ndryshohen.
Kuvendi i Kosovës gjatë mandatit të kaluar është përballur me një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij dhe si pasojë kanë mbetur shumë ligjet e pamiratuara. Legislatura e kaluar nuk ka arritur që të përmbush as kriterin e fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende nuk është e caktuar ndonjë datë se kur do të nisë procesi formimit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë, konfirmojnë zyrtarët e listës serbe. Igor Simić nga kjo list thot se do të insistohet që asociacioni të krijohet ashtu si që është arritur pajtimi në Bruxelles në vitin 2013 dhe jo si pas vendimit të gjukatës kushtetuese të Kosovës. Por Rangel Lenojkic, njohës i zhvillimeve politike, thot se nuk mund të ignorohet fakti që në marveshje shkruan qartë se asociacioni do të jetë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë o komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë prioritet kulmor i listës serbe, por një gjë e tillë gjithashtu është obligim për institucionet e Kosovës, i cili ka dalë nga marrëveshja në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë përfaqësuesit e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë ekziston një vullnet i mirë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, jo vetëm brenda listës serbe, por sipas tij edhe tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Megjithatë, si thotai, ndonë se formimi i asociacionit do të nisë shpejt. Ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të nisë ky proces. Në përgjithësi, ne ende nuk e kemi të caktuar datën se kur mund të nisë ky proces. Mund të them se formimi i bashkësisë së komunave serbe si një institucion kulmor është proces dhe jo vetëm një moment kur mund të thuash do ta formoj dhe kaq. Ky është proces që do të kërkojë kohë, por e rëndësishme është që ky është obligim që ka dalë nga marrëveshja dhe kjo nuk është marrëveshje imponuar, por e arritur nga ekipet e bisedimeve. Çdo shtyrje e saj për të cilën janë marrë vesh është jo e sinqertë, tha Simić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë ka bërë me dije se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të formohet, por vetëm në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kjo e fundit me 23 dhjetor 2015, pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin të datës 25 gusht 2015 nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Asociacioni komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e parë parimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur në Bruksel me 19 prill të vitit 2013. Simić thotë se lista serbe do të insistoj që formimi asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së vitit 2013. Qëndrimi i listës serbe është që Bashkësia e Komunave Serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Mund t'ju them edhe si jurist që Kushtetuta e Kosovës thotë që marrëveshjet që kanë karakter ndërkombëtar, ashtu siç po i trajton Kosova, si dhe që janë të ratifikuara nga Kuvendi, ato kanë fuqi më të madhe ligjore se sa vetë Kushtetuta e Kosovës e LRM nga vendimi i gjykatës kushtetuese, tha Simić. Por njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në marrëveshjen e Brukselit thuhet qartë se asociacioni do të formohet sipas kushtetutës së Kosovës, gjegjësisht sipas ligjeve të saj. Kjo marrëveshje, siç thotë ai, gjendet edhe në faqen e internetit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Por sipas tij problemi është krijuar për shkak të interpretimeve të ndryshme ndërmjet asaj që thot gjykata kushtetuese e Kosovës dhe asaj që thonë Beogradi zyrtar dhe lista serbe.
Vrlo jasno stoji da që zajednica srpskih opština biti u skladu sa kosovskim zakonima i da që biti u skladu sa ustavom Kosova.
Aty shkruhet mjaft qartë që Bashkësia e Komunave Serbe do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Prandaj problemi është se ky fakt po injorohet, ndërkohë që po ky fakt është mjaft i rëndësishëm dhe nuk guxon të injorohet. Në rast se këto fakte janë kështu siç po i themi, atëherë lista serbe nuk ka këtu shumë hapësirë për manipulime, tha Nojkić. Ai ka shprehur mendimin që përmbajtja e marrëveshjes për formimin e asociacionit duhet sqaruar për opinionin, ndërkat që lista serbe dhe qeveria Kosovës do të duhet të ulen dhe bisedojnë lidhur me vërejtjet që ka dhënë gjykata kushtetuese për formimin e asociacionit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shkup sot për të gjashtën herë me radhë është shtyr procesi gjyqësor kundërish kryeministrit Nikola Gruevski, ndërsa rasti kundër tij është i njohur si shuplaka. Shkak i shtyrjes ishte mosardhja në seancë një dëshmitari. Një prokurore ka kërkuar që ky dëshmitar eventualisht në seancën e ardhshme të sillet me detyrim. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Për të gjashtën herë me radhë të njëjtën në shtyr seancën në gjykatën penale të Shkupit për rastin që njihet në opinion si shuplakat, me shrast në bisedat e përgjuara dëgjohej se si ish kryeministri Nikola Gruevski ka urdhëruar që të goditet me shuplak kryetari i komunës Qendër Andrej Zhirinovski ditën që është caktuar debat për ndryshimin e planit urbanistik. Prokurorja speciale publike Fatime Fetai ka kërkuar që të mos përsëritet më e njëjta situatë në seancën e ardhshme dhe një herësh ka kërkuar që i akuzuari Dimqe Kërstev të sillet me forcë nga ana e organeve të sigurisë. Prokurorja Fatime Fetai, pjesë e ekipit të prokurorisë speciale publike, gjatë seancës së sotme ka drejtuar akuzën ndaj gjykatës, siç ka thënë, për stërgjatje të panevojshme të këtij gjykimi. Ndryshe për rastin e njohur si shuplakat, prokuroria speciale ka ngritur proces gjyqësor një vit më parë, përkatësishmë 15 shtator të vitit 2016. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të VMRO-DPMNE-s thonë se bëhet presion ndaj kësaj partie me zhvillimin e proceseve gjyqësore ndaj ish funksionarëve të saj në momentin që Maqedonia është futur në fushatë zgjedhore. Njohësit e çështjeve juridike thonë se në asnjë mënyrë të gjitha rastet të cilat janë ngritur nga Prokuroria Speciale Publike nuk duhet parë nën prizmin e fushatës zgjedhore. Osman Kadriu, gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se zvaritja e proceseve gjyqësore që i ka ngritur Prokuroria Speciale Publike është si rjedhoje krizës juridike nga e cila nuk arrin të dalë Maqedonia, edhe me formimin e qeverisë së re të vendit.
Kemi një frenim, do me thonë, kemi një obstrukcion shumë të theksuar nga gjyqësori që asesi të mos zbardhen këto raste penale juridike. Ja e mendimit të këtu duhet tash energjikisht të shkohet në masa konkrete, jo vetë masa politike, por edhe masa të përgjegjësisë penale juridike për shumë pjestarë, shumë të them funksionar të pushtetit gjyqësor.
Nga ana tjetër, Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, thotë se duhet investuar më shumë në profesionalizimin e medjave, kur ata raportojnë për çështje të ndjeshme, siç janë procese gjyqësore për ish zyrtarët e lartë të shtetit, të cilët akuzohen se janë përfshirë në aktivitete kriminale.
Faktori ndërkombëtar apo perëndimi do duhet këtu të investoj që të çkapet nga rjeti i marrëmangës gazetari dhe gjyqtari i cili do duhet merrej me këto probleme dhe të ndryshoj dhe të kjo situatë. Për mendimin tim, çfarë nën kupton kjo? Kjo nën kupton se Maqedonia po vin një fazë që do duhet të merret me dekriminalizimin e shoqërisë së vet.
Thot Sinani, ndryshe sot është shtyrë dhe seanca e parë caktuar në gjykatën penale të Shkupit për rastin transporter, në të cilin i dëshuari i parë është kryetari i komunës së Manastirit për keq përdorim të detyrës zyrtare me ndarjen e tendereve për transportin e nxënësve në këtë komunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një senator amerikan në mbrëm ka njoftuar për një përpjekje tjetër të rusëve në internet për të ndikuar në zhvillimet në Shtetet e Bashkuara. Por tash, sipas senatorit James Lankford, provokuesit rus në mënyrë djallëzore po përpiqen që në mediat sociale të arrisin çështjen kundërthënëse lidhur me qëndrimin e gjunjëzuar të futbollistëve zezak në Shtetet e Bashkuara gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar amerikan. Komiteti i inteligjencës i Senatit është njëri prej disa paneleve të Kongresit që po zhvillon hetime për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se janë bërë çfarëdo përpjekjesh për të ndikuar në zgjedhje ose në debatin publik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Provokuesit rus në internet po e shfrytëzojnë kundërthënien në lidhur me protestat e lojtarëve zezak amerikan kundër dhunës policore për t'i thelluar përçarjet në Shtetet e Bashkuara, ka thënë senatori James Lankford, republikan nga Oklahoma, antar i Komitetit të Inteligjencës së Senatit amerikan. Duke folur mbrëmë në një dëgjim, ai theksoi se shfrytëzuesit e paguar të mediave sociale, të cilët ai ka quajtur si djaj, duke i mbështetur të dy palët e debatit të nxehtë publik, që filloi ditëve të fundit pasi disa lojtarë zezak të futbollit amerikan, në shenjë proteste kundër incidenteve të raportuara të dhunës policore kundër personave të dyshuar zezak se kanë bërë krime, janë në gjunjëzuar derisa është ekzekutuar himni kombëtar i Shteteve të Bashkuara, gjatë së cilit rregullisht njerëzit ngritën në këmbë në shenjë nderimi. Presidenti amerikan Donald Trump gjatë ditëve të fundit i ka kritikuar lojtarët duke thënë se nuk e kanë respektuar vendin ton dhe u ka bërë thirrje pronarëve të ekipeve të ligës kombëtare futbolistike që t'i përjashtojnë ose suspendojnë futbolistët që kanë qëndruar në gjunjë. Senatori Lankford tha se provokuesit rus, për të cilët të ndihmësit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thonë se ishin detektuar nga agjencitë inteligjencës amerikane dhe i kishin informuar antarët e komitetit, nuk po anojnë për asnjërin pal në këtë mosmarrveshje, por po synojnë të arrisin zemrimin e shprehur nga njerëzit nga të dy grupet. Ata u drejtoheshin të dy palëve gjatë fundjavës së kaluar dhe janë përpjekur në mënyrë djallëzore për ta shtuar nivelin e zhurmës në Amerikë dhe për ta zmadhuar këtë çështje që të duket shumë më e madhe, tha senatori Lankford gjatë dëgjimit në Komitetin e Sigurisë së Brendshme dhe të Punëve Qeveritare në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Komiteti i Inteligjencës i Senatit është njëri prej disa paneleve të Kongresit që po zhvillon hetime për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Ndemësit në Kongres thanë se hetuesit kanë gjetur dëshmi se përpjekjet për ndikim kanë vazhduar edhe këtë vit. Rusia i ka hedhur poshtë se janë bërë çfarëdo përpjekjesh për të ndikuar në zgjedhje ose në debatin publik. Hetuesit privat, të cilët e gjurmojnë propagandën ruse dhe fushatat e dezinformimeve, thanë se akuzat e senatorit të Lankford janë bindëse. Një faqe në internet e themeluar së bashku nga hetuesit që punojnë për Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, i cili është projekt dypartiak transatlantik për ta kundërshtuar fushatën e dezinformimeve ruse, i tregon postimet në Twitter që i mbështesin të dy palët e debatit futbolistik nga profilet e ndryshme, për të cilat të thuhet se ishin përdor për ta përhapur propagandën ruse në rrjetin Twitter. Clint Watts, kërkues që kanë ndihmuar në krijimin e kësaj faqeje, që e gjurmon propagandën ruse në mediat sociale, i tha agjensisë AP se fushata e përshkruar nga senatori Lankford është ngjashme me fushatat propaganduese, të cilat ishin mirë të dokumentuara, sikur ajo që ishte shfrytzuar në rrjetin Facebook për ta përhapur mesazhin për dhe kundër lëvizjes jetet e zezakëve janë të rëndësishme. Zoti Watts tha se përpjekjet e fundit të propagandës ruse janë të ngjashme me fushatat me masa aktive të periudhës ish sovjetike, kur Moska ishte angazhuar në luftën informative të parapar për të destabilizuar demokracitë perëndimore nga brenda. Qëllimi është që të shkaktojnë përçarje në Amerikë, tha Watts. Një herësh, Komiteti i Inteligjencës në Senat dhe ai në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara kanë kërkuar nga kompanitë gjigante teknologjike, siç janë Google, Facebook dhe Twitter, që të flasin për përvojat e tyre me organizatat ruse që postojnë shpalljen në rrjetet e tyre gjatë një dëgjimi publik në javët e ardhshme.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në shtëpinë e bardhë nga zëvendës presidenti Michael Pence, njoftuan zyrtarët në Prishtinë, transmeton në Zëri Amerikës. Thaçi do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin në institucionet euroatlantike. Më tutje theksohet se Thaçi do të kërkojë edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Para vizitës në Shtetet e Bashkuara, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet në Vatikan nga Papa Francesku. Më tepër se një vit prej se britanikët votuan për të larguar nga Bashkimi Evropian, procesi njohur si Brexit dhe 6 muaj pasi Londra e shpalli Brexitin, bisedimet e Britanisë dhe Bashkimit Evropian ende janë në fazën preliminare. Shumë lider të Bashkimit Evropian kanë shqetësime se koha po kalon dhe se do të ketë vështërsi që ndarja të arrijet ashtu siç që parashihet deri më 29 mars të vitit të 2019. Pas rundit të katërt të negociatave të kryera në Bruxelles, shefi ekipit të negociatorve të Bashkimit Evropian për Brexit, Michael Barnier, sot ka tërhequr vërejtjen se nuk është bërë progresi rëndësishëm, megjithëse i ka lavdëruar disa momente të reja pozitive në negociata. Por negociatori britanik për procesin e Brexitit, David Davis, u tha sot reporterëve se negociatat po lëvizin përpara. Ky rund ishte vital dhe ne kemi bërë progres të rëndësishëm, tha Davis, raporton agjencia AP nga Brukseli. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, ka kërkuar që referendumi mbajtur këtë javë për pavarësinë në rajonin autonom kurd të anulohet. Referendumi duhet të anulohet dhe të iniciohet dialogu në kornizat e kushtetutës, tha Abadi dhe ka shtuar se ne kur nuk do të mbajmë bisedime për rezultatet e referendumit. Ne do të imponojmë legjislacionin e Irakut në gjithë rajonin e Kurdistanit, si pas kushtetutës, tha kryeministri i Irakian Haidar al-Abadi duke folur dje në parlamentin e Irakut. Autoritetet të zgjedhore në rajonin autonom kurd në Irak i kanë shpallur rezultatet e referendumit të mbajtur para 3 ditësh, duke thënë se pavarësia është mbështetur nga 92.7% e atyre që votuan, ndërsa dalja në referendum ishte 72%. Këngëtarja e popularizuar Rita Ora, shqiptare nga Kosova e cila jeton në Londër, është e gatshme ta lansojë një album të ri pas disa viteve të heshtjes. Ajo po ashtu në muaj nëntor do të kthehet në qytetin e saj në Londër për të qenë një koqire e manifestimit të MTV Europe Music Awards. Këngëtarja, 26 vjeçare, i tha agjensisë AFP se do ta këndoj këngën e re nga albumi i saj i ardhshëm, për të cilën ajo ka konfirmuar se po përfundon dhe se e konsideron si çështje të jetë personale. Albumi i saj i ardhshëm i dytë me radhë do të paraqitet nga kompania Atlantic Records në New York. Ka pasur shumë frustrime dhe shumë pikëllime dhe gëzime, derisa unë nuk kam mundur ta vë në vend të parë muzikën gjatë disa viteve të kaluara, tha Rita Ora. E lindur në Kosovë, familja shqiptare e Rita Ores lëvizi në Londër kur ajo ishte ende e vogël. Në ceremoninë MTV Europe Music Award, Rita Ora do të jetë shqiptarja e dytë me radhë që është nikoqire. Vitin e kaluar, nikoqire këti manifestimin në Rotterdam, ishte këngëtarja tjetër me përjardhje shqiptare Bebe Regja, e lindur në New York nga prindër shqiptar. Themeluesi i revistës Playboy, Hugh Hefner, ka vdekur dje në moshën 91 vjeçare, ka njoftuar kompania e tij. Ai vdiq në shtëpinë e tij dhe në momentet e fundit të jetës së tij, ishte i rrethuar nga të dashurit e tij. I ndjeri Hefner në vitin 1953 e ka themeluar revistën për meshkuj Playboy në Chicago, në Amerikën që ishte thellësisht konservatore, me vetëm $600 të parave të tij dhe $8000 që ishte marr kredi. Në numrin e parë në ballinën e revistës ishte paraqitur fotografia e yllit hollywoodian Marilyn Monroe. Po ashtu, në brendit të saj, revista kishte përzierje të fotografive të papara lakuriqe të femrave dhe artikuj interesant. Përkundër stilit hedonist të jetës, Hugh Hefner ishte edhe kampion i çështjeve serioze, siç janë integrimi, dashuria racave të përzierë dhe liria e të shprehurit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.